Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 7 гадзінаў раніцы ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск навінаў. Міністр замежных спраў Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заявай, якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў беларускай апазіцыі. Міністр заявіў, што даручыў часоваму павернаму ў справах Канады ў Беларусі перадаць ўраду Рэспублікі Беларусь глыбокае расчараванне сітуацыі ў Беларусі. Міністр выказаў занепакоенасць лёсам затрыманых актывістаў апазіцыі, у тым ліку Уладзіміра Някляева, стан якога застаецца невядомым. «Мы з'яўляемся сведкамі кроку назад, і я настойва заклікаю ўлады Беларусі змяніць накірунак і адстойваць дэмакратычныя прынцыпы, паважаць правы чалавека і вяршэнства закона. Людзі Беларусі заслугоўваюць таго, каб іх голас быў пачуты без пагрозы гвалтоўнага пакарання», гаворыцца ў заяве міністра. Гэта ўжо не першая заява міністра замежных спраў Канады пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Раней прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Канадзе звярнуліся да канадзейскага ўраду заклікам спрыяць спыненню палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Сёння раніцы ў Хамоўніцкім судзе Масквы павінна пачацца абвяшчэнне прысуду Міхаілу Хадарковскаму і Платону Лебедзеву. Па так званай другой справе ЮКОСу былыя саўладальнікі нафтавай кампаніі абвінавачваюцца ў буйным крадзяжы нафты. Пракуратура патрабуе прысудзіць кожнаму па 14 гадоў пазбаўлення волі. Хадарковскі і Лебедзеў знаходзяцца за кратамі з 2003 году. У пятым годзе яны былі асуджаныя на 9 гадоў пазбаўлення волі за нявыплату падаткаў. Пазней гэты тэрмін быў скарочаны на 1 год. Абвяшчэнне прысуду было прызначанае на 15 снежня, аднак без тлумачэння прычынаў яно было перанесенае на 27 снежня. Выказванне міністра замежных спраў Ізраіля Авігдора Лібермана, што ягоная краіна не будзе выбачацца перад Анкарой за гібель грамадзянаў Турэччыны ў часе штурму флатылій свабоды, ёсць прыватная думка міністра. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньягу. Ліберман зрабіў сваю заяву ў нядзелю пасля таго, як кіраўнік МЗС Турэччыны Ахмед Давутоглу сказаў пра жаданне Анкары палепшыць адносіны з Ізраілем. Пры гэтым кіраўнік турэцкага знешнепалітычнага ведамства настойваў на тым, што Ізраіль павінен прынесці прабачэнне за гібель грамадзянаў Турэччыны ў выніку сутыкнення з ізраільскім спецназам. Заява Лібермана прагучала ў дзень, калі тысячы людзей сустракалі ў Стамбуле карабель «Маві Мармара». Карабель узначаліваў флатылю, якая ішла ў траўні ў заблакаваны ізраільцамі сектар газа і была спынена ізраільскімі вайскоўцамі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. Праваахоўныя органы Украіны затрымалі ў нядзелю ў Кіеве былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны, лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луценку. Яго затрымалі з дапамогай 10 супрацоўнікаў спецпадраздзялення службы бяспекі «Альфа» каля ягонага дома. Луценку абвінавачваюць у нанясенні шкоды дзяржаве ў памеры 45 тысячаў даляраў. Апазіцыя Украіны лічыць пераслед Луценкі палітычна матываваным. У партыі «Народная самаабарона» прычыны затрымання Луценкі называюць ягоную нядаўнюю заяву аб тым, што яго крымінальны пераслед з'яўляецца помстай данецкай злачыннай групоўкі, якая прыйшла да ўлады ў Украіне, канец цытавання. Паводле інфармацыі пракуратуры, усяго 18 крымінальных спраў распачаты супраць чальцоў папярэдняга ўраду Украіны, у тым ліку супраць экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ў нядзелю.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Звушляков, тэмы дня. Больш за 500 чалавек адбываюць пакаранні пасля масавых затрыманняў удзельнікаў пратэстаў супраць характару правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. У следчым ізалятары КДБ ўтрымліваюць каля 20 чалавек, якія маюць статус падазраваных у справе аб масавых непарадках. У КДБ застаюцца 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты. Па-ранейшаму невядома, у якім стане знаходзіцца збіты перад акцыяй пратэсту і выкрадзены людзьмі ў цывільным з бальніцы Уладзімір Някляеў. Да экс-кандыдата ў прэзідэнты дагэтуль не дапусцілі адваката. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі і Швецыі выступілі з супольным артыкулам пад загалоўкам «Лукашэнка праіграў». тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі, заявілі Вестэрвелі, Сікорскі, Шварценберг і Більд. У выходныя ў Беларусі працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрус быў праведзены таксама ў акрэдытаваным пры Міністэрстве замежных справаў Беларусі менскім карпункце Еўрапейскае радыё для Беларусі. Супрацоўнікі спецслужбаў пры адсутнасці журналістаў радыё сканфіскавалі кампутары і іншую тэхніку. Уначы на нядзелю супрацоўнікі праваахоўчых органаў уварваліся ў кватэру, якую ў Менску наймаў пад офіс тэлеканал «Белсат». Старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч накіраваў ліст кіраўнікам Еўразвязу з заклікам аднавіць стасункі з Беларусю толькі пасля вызвалення палітвязняў і затрыманых 19-20 снежня.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году безумоўна адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самае значнае хіба. Крызіс вакол саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча. Ці выглядаюць выбары і плошча проста лагічным чарговым звеннем гэтага ланцугу, працэсу сціскання шагрэневай скуры грамадзянскай свабоды? Ці можна прывесці нейкія іншыя супрацьлеглыя факты, з якіх, можа быць, такая выснова і не вынікае? Павел.
Ну, напэўна, канешне, па факту можна сказаць, што ўсё да гэтага ішло, але, напэўна, на працягу года былі розныя тэндэнцыі, і толькі іх сума ў нейкай ступені накладанне адной тэндэнцыі на іншую прывяло менавіта да такога выніку.
Дзяніс, а як бы вы маглі ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Всё ішло да гэтага вось праз гэтыя вось кропкі, якія я пералічыў? Ці можна назваць нейкія іншыя кропкі, з якіх, ну, як мінімум, не вынікала?
Я думаю, што ўсё ж такі цяжка выбудаваць вось такі лагічны план, паслядоўны, які б якраз паказваў, што ўлады мелі намер паступова, але неўхільна зменшаць колькасць грамадзянскай свабоды і вось урэшце рэшт зрабіць такі сілавы разгон, які адбыўся 19 снежня пасля выбараў. Я думаю, што важна таксама іншая тэндэнцыя і важны кантэкст нашых унутрыпалітычных падзеяў. Тут я маю на ўвазе перадусім адносіны з Еўрапейскім саюзам, той дыялог, які пачаўся у межах усходняе партнёрства, і трэба адзначыць тут, што самі ўлады не зацікаўленыя для таго, каб дэманстраваць Еўрапейскаму саюзу і самому заходняй супольнасці сваю такую антыдэмакратычнасць. Таму можна сказаць, што тое, што адбылося ў дзень выбараў, яно хутчэй выбіваецца з агульнага трэнду, агульнага кантэксту, чым патрапляе ў яго. Таксама вельмі важны кантэкст адносінаў з Расіяй. І тут важнай, важнейшай, на маю думку, падзеі года ёсць якраз вось гэты самы вялікі, самы грунтоўны, самы глыбокі канфлікт з Расіяй за ўсю гісторыю беларуска-расійскіх адносінаў.
Зараз я хацеў бы пагаварыць пра, так бы мовіць, унутраныя працэсы ў самім беларускім грамадстве, а не толькі тое, як яно рэагавала на, так бы мовіць, выклікі з боку дзяржавы. Наколькі ў ім падвысілася ступень нейкай самастойнасці, нейкай актыўнасці. Ну, так здаецца, найбольш хіба найбольш выразная праява гэтай самастойнасці з'яўлення кампаніі «Гавары праўду». На ваш погляд, гэта сапраўды стала такой даволі значнай падзеяй, індыкатарам таго, што вось беларускае грамадства ўсё ж такі неяк самаарганізуецца, ці, ну, гэта такі, так бы мовіць, што называецца, прахадны момант, і гэта не з'яўляецца паказнікам вось менавіта гэтай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі. Дзяніс.
Я не думаю, што гэта некі вельмі значны паказчык. Кампанія «Гавары праўду» гэта адна з шэрагу кампаніяў, накіраваных на выбары, на падвышэнне, на мабілізацыю грамадства ў Беларусі і ў шэрагу тых кампаніяў, якія былі раней. Просто гэта кампанія трошку адрознівалася ад усіх папярэдніх і па ўзроўню забяспечанасці ресурсам і па нейкіх новых элементах кампаніі. Натуральна, яна была больш крэатыўная, яна была больш маштабная. Гэта было нейкае такое новае веянне, можна так сказаць, у беларускай унутранай палітыцы і ўвогуле ў дзейнасці апазіцыі. Але нечага такого унікальнага, адметнага, цалкам рэвалюцыйнага я б у ёй не чакаў. Я б не характарызаваў яе так. Хутчэй, як праяву салідарнасці, самаарганізацыі можна назваць ось то, што адбываецца зараз, калі десяткі людзей задзейнічаны ў розныя кампаніі па падтрымцы тых, хто быў зняволены, па збору сродкаў, па падвозцы, перадачы прадуктаў, адзення і так далей. То бок вось гэта вельмі значнае, і я думаю, што ўзровень салідарнасці падчас гэтых выбараў ён вышэйшы, чым у 2006 годзе.
Павел, а ваша ацэнка, скажам так, што было самай значнай, самай выразнай праявай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі, да салідарнасці?
Ну, я бы, напэўна, пагадзіўся з Дэнісам у гэтым вызначэнні, бо тое, што мы назіраем зараз, гэта сапраўды ёсць праявай самаарганізацыі. Калі ж казаць пра кампанію «Гавары праўда», то, на мой погляд, гэта было стварэнне кампаніі, гэта было нармальная палітычная праца, але гэта не было самаарганізацыя менавіта грамадзянскай супольнасці. Зараз жа мы назіраем рэальны працэс самаарганізацыі знізу, і гэта ёсць працэс, які, ну, дае пэўнае натхняе на ацэнку сітуацыі ў беларускім грамадстве. Ось асабіста я бачыў, акрамя негатыўных праяваў, напусцім, рэпрэсію, у тым ліку і да студэнтаў, бачыў, як выкладчык аднаго з ВНУ вельмі заступаўся за свайго студэнта ў адным з аддзяленняў міліцыі, дзе ён пераконваў, што вось ён не ведае, што гэты студэнт зрабіў палітычнае, не палітычнае, удзельнічаў, не удзельнічаў, але вось трэба гэтаму студэнту дапамагчы. Такія выпадкі мне падавалася ўжо немагчымыя, бо мы ведаем кантрактную сістэму, мы ведаем, як у нас абыходзіцца з іншадумцамі, але відаць, што прыстойныя людзі засталіся. Вось гэтыя прыстойныя людзі, якія магчымы і не прысутнічаюць у нейкіх палітычных партах, і магчымы яны абсалютна атамарны, вот зараз узялі справу ў свае рукі і спрабуюць нейкім чынам арганізаваць дапамогу тым сотням пацярпелых ад рэпрэсіяў за акцыі 19-20 снежня. Калі ж казаць пра тое, што тычыцца кампаніі «Гавары праўду», то гэтая кампанія сапраўды была яркай, але мне падаецца, што ў яе быў, акрамя гэтага, яшчэ і негатыўны такі кантэкст, бо яна, як пыласос, выцягнула людзей з іншых структураў і ў нейкай ступені стала манапалістам апазіцыйных актывістаў, атрымала манаполію ці амаль поўную манаполію на апазіцыйных актывістаў на перыяд перад самымі прэзідэнцкімі выбарамі, і ў нейкай ступені менавіта гэта кампанія «Гавары праўду» стала прычынай таго, колькі ў нас было кандыдатаў у прэзідэнты, і таксама таго, якім чынам праходзілі прэзідэнцкія выбары.
Гэты год пачаўся нафтавай вайной з Расіяй. а скончился замирением, у пылным сенсе повторением миссии Черномырдина-Селезнева-Строева в 96-м годе. Ну и ратификации документов об одной экономичной просторы. Але помеж гэтым початком и концом мы были сведками, про что уже указал Денис, беспрецедентно жесткого междержавного сутыкнения, газовой информационной войнами, хросными батьками и грозными взаимными обвинувачиваниями. Так який вынік двухбаковых стасунков у 2010 годе можно подвести? Чаму воевали и чаму помирилися? Ці інакш зараз гучить отказ на пытанні, что такое для Беларуси Россия? Денис.
Я меркую, что замирение, которое отбылось непосредственно перед выборами, это худшее такое тактичное замирение, это не мир, это не мирный договор, это худшее спение огня перед важным святом у одной из краин. То бок замирение перед президентскими выборами, это показывает, что Россия не готовая была, и она остается не готовой менять у Беларуси политический режим. Лукашенко их может не задовольняет по максимуму, але он их не задовольняет настолько, как изменять его у Беларуси на нечто, на некого иншего. Тому и отбылось вот такое замирение. Что означает Беларусь для России на сегодняшний день? Я думаю, что Беларусь для России остается очень важным союзником, в первую очередь войсковым. Что значит Россия для Беларуси на сегодняшний день? У нас остается очень мощная залежность однобоковая от России и в плане энергоресурсов, и в плане рынка сбыта нашей продукции. Так что я думаю, что с большего та структура отношений, которая была ранее, она заховалась. То бок подставовые проблемы наших отношений, белорусско-российских отношений, они заховываются, и это будет причина и наступных конфликтов, которые, безусловно, будут и в наступном годе, и надалей. Однако, замирение это оно показало, что конфликт помеж Минском и Москвой не настолько глубокий, как не досягать неких хотя бы себе тактичных, а не таких вот замирений. То бок можно сказать, что по великим рахунку отношения застались практически на том самом уровне, на котором они были, але что кризисы у отношениях проглубляются с каждым разом, и я думаю, что в худшем часе мы будем свидетелями и еще одного такого кризиса.
Денис, а что вы могли бы сказать на конт вот этой уникальной для Беларуси з'явы, коли, ну, по меньшей мере, да, вот этого замирения под час, скажем, выборов, геополитичный эскиз выборов был совсем не такой, как под час ранейших выборов. Значная частка оппозиционных кандидатов фактично апеллявала до Москвы. На ваш погляд, на кольких это значно? Ти это была такая тактичная, конъюнктурная з'ява, как ну вось зникне и все забудуть про ее.
Как вядома, политика – это мастерство махчимого. И тому, когда появилась вот такая махчимость упекнуть Лукашенко за то, что он посварился с Москвой и махать себе очки перед выборами на пророссийских отношениях, на том, что у нас союз с другой державой, шмат, великая частка населения поддерживает интеграцию в некой форме в России, тому чему к ней покористаться вот такой хибой белорусской дипломатии, тем, что она посварилась с Россией непосредственно перед выборами. Тому я думаю, что заявы и спекуляции кандидатов на пророссийской теме, на белорусско-российской теме, это было целком конъюнктурное, была целком конъюнктурная заява. Якая обидела меня быт, и она обошла меня быт после того, как Лукашенко замирился с Россией, и отрымалось, что у некоторых кандидатов была целком выбита глеба из-под ног их кампании агитационных. На сегодняшний день в Беларуси, как такой пророссийской последовательной силы, значной, выразной политической силы пророссийской, не существует. Тому очень тяжко сказать про то, что у некого кандидата будет далекосяжная последовательная стратегия щодо интеграции, альтернативной интеграции с Российской Федерацией. Я думаю, что частка, конечно, такая риторика, она была инкорпорована у нескольких выборчих кампаний, але я думаю, что как явление конъюнктурное, она просто в ближайшей части зникнет, и навод для многих политично ангажованных и тех людей, которые цікавятся политикой пророссийской, хоть и таким будет неким ганебным штампом, чем нечем перспективным в белорусской политике.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 2010 году.
Павел, вы згодны з Дзянісам, што гэта нешта такое кан'юнктурнае, перспектыўнае, што гэтая прарасейская плынь у Беларусі не мае ніякай перспектывы, і як Лукашэнка казаў падчас выбараў, што да ўсе мае апаненты, а не ўсе празаходнікі, а не ўсе бел-чырвона-белыя.
Ну, гэта спрашчэнне сітуацыі, тое, што казаў Александр Лукашэнка, але што тычыцца сказанага Денисом, то я с некоторыми речами згодна, с некоторыми не. Ну, найперш, я не думаю, что отбылось реальное замирение с Россией. На мой погляд, отбылась демонстрация, что, ну, вот мы не сваримся. Это совсем иншая речь. Такие демонстрации присутствовали у нас подчас кожных выборчих кампаний, когда у нас были напружены отношения и в 2006 году. Было не вельми простые отношения, конечно, не на таком уровне, как сёлета, але разом з тым была дэманстрацыя, дэманстратыўная сустрэча з кіраўніком Расіі, які проста прысутнічаў у кадры. Зараз жа мы бачым, што Расія хоць і прызнала выбары, але пакуль не павіншавала беларускага лідара з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах, бо Медведзеў сказаў, што трэба пачакаць афіцыйных вынікаў. Ну, гэта дэманстратыўная такая рэч, яна не значыць, што Расія разрывае адносіны ці штосьці падобнае, але Расія, на мой погляд, будзе актыўна сачыць за сітуацыяй і па магчымасці спрабаваць удзельнічаць у сітуацыі. Бо ў 2006 годзе ў нейкай ступені можна было казаць, што Казулін быў прарасійскім кандыдатам. Пра гэта былі спрэчкі, але разам з тым у нейкай ступені ён абапіраўся ў тым ліку на той электарат, які был зацікаўлены в интеграции с Россией. Зараз же у нас было аж некалькі кандидатов, которые давали зрозуметь, что они имеют сувязи у Кремля, те имеют некие российские гроши, они обвергали это таким чином, что можно было поверить, что все ж таки эти гроши есть. И у этой ситуации они выкликали достаточно широкую цікавасть, бо маргинализованная долгим неуделом у принятия политических решений в белорусской оппозиции, в данном выпадку показало, что есть особы, которые выходят не только на уровень Европы, якая, ну, достаточно абстрактно выглядая с пункта зрения белорусского выборщика по своему влиянию на белорусскую ситуацию, а вот они выходят в Россию и небыто мают представлять некие российские интересы в Беларуси. Такая интрига была наумысно створена, наумысно присутничала у сродках массовой информации, и этой интригой спробовали как установчий, так и отмовный бок користаться как минимум Некляев и Санников у той или иной ступени. И они были достаточно зауваженными на у этой политической гульни. Что будет с этим далее, сказать складано, але мне подается, что Россия не ставила мэты звержения Александра Лукашенко, але яна магчыма его провоковала, ну, ти хотела, каб ён сам трапил у пастку, калі ён поводил себе таким чином, чтобы зрабиться не вельми приймальным на Заходе, и мусил звернуться знову до отношений с Россией. И вот зараз мы, напевно, находимся у такой ситуации вертання, ну, магчыма, не зусім до статуса кво, але до ситуации близкой до 2007 года,
калі ў Европе зноў будзе абмяркоўвацца пытанне, ці трэба ўводзіць, вяртаць візавыя санкцыі да кіраўнікоў беларускай дзяржавы, ці не трэба іх уводзіць. Яшчэ кажучы, не пэўна, што яны будуць уведзеныя, але разам з тым пэўнае вяртанне прысутнічае. І гэтае вяртанне, магчыма, падкажа нам, што ў наступным годзе будзе гандаль палідзняволенымі, ці штосьці падобнае, як мы назіралі у 2006-2007 годах.
Ну, вось уже мы перайшлі да абмеркавання, так бы мовіць, іншага беларускага магніта Европы. Бліжэй да Европы ці далей ад яе апынулася Беларусь за гэты год? Ці правалілася еўрапейская дыпламатыя з яе ўцягваннем Беларусі ў еўрапейскія справы і прапановы пернікаў? Вось брытанскі журналіст Эдвард Лухас напісаў пасля 19 снежня. Я цытую: «Метад дубінкі і моркаўкі добры, каб падштурхнуць кагосьці няўступчывага як у жывёлагадоўлі, так і ў геапалітыцы. Але што, калі асёл аказваецца занадта таўстаскуры і на дубінку не звяртае ўвагі, а чартапалох яму смакуе больш за моркаўку?» І сапраўды, а што, Павел?
Я не думаю, што кожнае такое вот параўнанне рэальна можна перакласці на сапраўднае жыццё, але сапраўды для кіраўнага беларускага рэжыма і цікава прысутнічаць у Еўропы, і небяспечна прысутнічаць у Еўропы, у Еўропе, бо узнікае патрабаванне да выканання нейкіх вот такіх вот рэчаў, звязаных з правамі чалавека, дэмакратыі і гэтак далей. І мне падаецца, што сёння такую моркву прыдумаць, каб вельмі зацікавіць кіраўны рэжым, дастаткова складана. Бо той прыз за дэмакратычныя выбары, які агучвалі міністры замежных справ Польшчы і Германіі падчас знаходжання ў беларускай сталіцы, ну, гэта не зусім прыз, бо ён складаецца за шмат якіх родных крыніцаў. І сума, з одного боку, выглядає велика, але з другого боку, що це за сума на державному зровні. Я не думаю, що Європа має реальну моркву. Інше питання, що раніше виглядала необхідність використовувати інтеграцію з Європою, звертання у Європу, у балансуванні відносинок з Росією. І наскільки псувалися відносини з Росією, настільки цікаво керовному режиму було розвивати відносини з Європою. Остатні додатні моменти, кредити там і зняття візових обмежуванняў, ці обмежуванняў, гэта було просто додатковым прызам. Тое, што сёння мы будзем мець, мне падаецца, не так однозначно.
Дзяніс, а як бы вы падвялі вынікі году ў гэтым пытанні, ў гэтых адносінах? Вось калі параўноўваць з 31 снежня 2009 году і з цяперашнім момантам, як можна сказаць, далей Беларусь стала ад Еўропы, бліжэй да Еўропы, і вось той план, фактычна тая палітыка, якая пачалася праводзіцца з сярэдзіны 2008 года, вось ці пацярпела яна паразу, я маю на увазі еўрапейская палітыка, ці яна ўвогуле так збудавана, што і паразы пацярпець не можа?
Ну, па-першае, я хацеў бы раздзеліць некалькі працэсаў, і калі казаць спачатку, абстрагаваўшыся вось ад недаўніх нашых падзеяў ўнутры Беларусі, то безумоўна Беларусь стала бліжэйшая да Еўропы, паколькі згортваецца праграма ўсходняга партнёрства, куды Беларусь уключаная. Пачаўся дыялог па шмат якіх накірунках з Еўрапейскім саюзам, быў прадстаўлены праект сумеснага прамежкавага плану Еўракамісіі для Беларусі. То бок тут мы бачым такую досыць становчую добрую дынаміку ў адносінах паміж Ненскім і Брусэлем. Адназначна тут можна зрабіць выснову, што Беларусь наблізілася да Еўрапейскага саюзу. Калі дадаць вось да гэтага ўсяго рэакцыю на падзеі 19-20 снежня з еўрапейскага боку, то натуральна можна сказаць, што зараз адбываецца адкат у гэтых адносінах, і еўрапейскія палітыкі і палітыкі ў краінах сябрах Еўрапейскага саюзу выказаліся дастаткова жорстка супраць такой ўнутранай палітыкі беларускіх уладаў. Але я тут згодны з публіком, што наўрад ці выжатая риторика европейская перерасти в нечто большее, и навряд ли санкции будут отчинены до Беларуси вернуты, поскольку вельми шмат было поставлено на кон в Европейском Союзе, что до Беларуси шмат политиков уже уклали свой, скажем так, имидж у новую политику утягивания Беларуси в европейские процессы. Есть усходное партнерство, которое без Беларуси будет вельми таким обмежеванным. И тому Европейский Союз, европейские комиссийные чиновники, они зацикавлены в том, как процесс это отбывался. Для Европейского Союза, треба подкреслить, завсёды важный именовито сам процесс. Хоть на вот не вынек, потому что я не разумею, что и выник, и он может быть вельми отдаленный по часе. А некогда отбываются некие зрухи у процесса либерализации внутри Беларуси, значит, сам процесс, он поспяховый. Я думаю таким чином, что в отрозненно от Соединенных Штатов Америки, Европейский Союз навряд ли пойдет на разрыв отношений с Беларусью и откат этих отношений до 2006 года. Нас тут ждет, конечно, невеликий такой период похолодания отношений, связанных с тем, как дать оценку тому, что отбылось внутри Беларуси. Але надалее, я думаю, что отношения будут протягиваться на таком самом уровне, каким они были. Что дотычить выников самой политики и нового подхода Европейского Союза, что до Беларуси, то тут покуль что тяжко мерковать, потому что, как я кажу, это покуль что процесс, який развивается, який разгортывается, а лишь что видовочно уже зараз для европейских политиков, то есть что альтернативы этому проекту, на жаль, нема. Попередняя политика санкций, она цалком показала свою неэффективность, на вот контрпродуктивность, коли вводишь санкции, то великая вероятность, что сам режим, он наоборот консолидуется, а не размывается. Тому, чтоб не отбывалось в Беларуси, я думаю, что Европейский Союз будет притримываться такой, что этого подхода втягивания, не глядячи на здоровье в Беларуси, которые псуют и имидж Европейского Союза, и подрывают ту стратегию, которую Европейский Союз пробует апликовать в Беларуси.
Хоча за все на этот раз з'явиться спроба гандлювати з боку Європейського Союзу. З одного боку є полізняволені, з другого боку є, які представлені, так мовити, на продаж, на обмін. З другого боку мусить бути і нікою морквочкою, яка мусить цікавити білоруський режим. Покуль я просто так думаю, що це було б логічно. І тоді б ситуація з взаємними уступками, як би цинічно це не звучало, буде на більшу користь заходнім сябрам білоруської демократії, чим тоді, коли вони заступають просто на те, що керовний режим випускає одного за одним політзняволених.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ній удільничали оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський і політолях експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дзяніс Мільянцов.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Для мікрофона Юра Звушляков. Теми дня. Больш за 500 чоловік відбувають покарання після масових затримання удільників протестів супроць характеру проведення президентських виборів у Білорусі. У слідчим ізоляторі КДБ утримлюють каля 20 чоловік, які мають статус подозрюваних у справі об масових непорядках. У КДБ застаються 5 былих кандидатів у президенти. По-ранейшему невядома, у яким стані знаходяцца збіты перад акцыяй пратэсту і выкрадзены людзьмі ў цывільным з бальніцы Уладзімір Някляеў. Да экс-кандыдата ў прэзідэнты дагэтуль не дапусцілі адваката. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі і Швецыі выступілі з супольным артыкулам пад загалоўкам «Лукашэнка праіграў». Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі, заявілі Вестервелі, Сікорскі, Шварценберг і Більд.
У выходные у Беларуси протягивались допыты и пиратрусы у политиков и громадских активистов. Пиратрус был проведен так само у аккредитованным при Министерстве замежных справ у Беларуси Менским карпункте Европейского радио для Беларуси. Супрацовники спецслужб при отсутности журналистов радио сконфисковали компьютеры и иншую технику. У ночи на неделю супрацовники правоохранительных органов уворвались в квартиру, якую у Менску наймал под офис телеканал «Белсат». Старшиня руху за свободу Александр Миленкевич накировал лист керовникам Евразвязу с закликом обновить стосунки с Белоруссией только после вызволения политвязнев и затриманных 19-20 снежня.
У эфира «Радио Свобода». Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Увесь мінулы тыдзень мы давалі ў эфір вашы званкі вялікімі порцыямі штодня, а таму ў апошнюю сераду не было званочкаў. Але званочкі не знікнуць з эфіру, не бойцеся. Пасля новага году мы вернемся да нашага рэгулярнага рытму. А сёння давайте яшчэ раз паслухаем, як мы перажывалі дзень галасавання 19 снежня і крывавы разгон дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі выбараў пасля закрыцця выбарчых участкаў. Тэлефанаванняў была такая колькасць, што, мабыць, вольную трыбуну слухачоў мы працягнем і ў другой палове нашай перадачы. Пачынаем.
«Ходите вы на плошчу, што будзе потом? Скруцяць, зваліць і засудзяць, завязуць дурдом», – напісаў Геннадзь.
«Чтобы у нас, беларусаў, 19 декабря наступило пробуждение, чтобы мы из 9 кандидатов избрали достойного президента, но не атеиста, бандита, с лживыми обещаниями».
Поважаемый Никляев, Статкевич, Санников, Томашевский, Романчук, Костушев, сегодня вы вышли супроть тих хлопцев, якія сядзелі на апошніх партах, якім вы дапамагалі рашаць задачы, пісаць дыктанты і сачыненні. Гэта яны стаяць супроць вас толькі з залітымі пагонамі і залітымі пасадамі. Па-другое, сёння ў арміі і ў міліцыі служаць дзеці тых, хто быў на Чарнобыльскай аварыі. Тады іх бацькі служылі ў войску і імі заткнулі Чернобыльскую аварию. Я не все хворые сегодня. И вы сегодня хочуть это при посадах великих не своими детьми и внуками заткнуть площу и народную волю, а хочуть вот этими детьми чернобыльцев.
Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он как Арагунтан бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире. Тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день.
Как вам не стыдно? Как вам не стыдно, что вы развращаете молодежь? Хлопцы, юнаки, девчаты, они живут в общежитиях, где вода, где тепло, учатся. Что вы делаете? Что вы делаете, беззубые самы, такие, как и все? Президент с уставной челюстью, подлецы вы все, фашисты! Запад весь топтал эту Белоруссию сколько? Немцы топтали, поляки топтали, французы топтали. Кто не топтал эту Белоруссию? На Запад вам, на Запад! Езжайте куда-то, тебе не матери! И оставьте Беларусь в покое, если вам тут не нравится! В Америку! Польшу, в Чехию вашу, шумите отсюда и освободите Белоруссию. Вам будет тогда свобода. От вас надо освобождать Белоруссию.
Хочу выказаться, как проходит дотерміновое голосование у поселку Копыч. Видите, позавчора спинили предприемство, это Орша стройматериалы, которое находится у поселку Копыч. Это ж надо спинить предприемство, подолжить обеденный перепынок еще на час и людей погнать, как быдло, на дотерміновое голосование. Вот так и все.
С Пинского района, Семен, хочу вам сказать, хватит вам дурака валять. Вино сообщите всем белорусам. Всем белорусам хватит вам дурака валять. У нас есть президент. Он нас обеспечивает, он нас кормит, обувает, одевает. А вам не нравится, вы забирайтесь и едьте куда вам хочется. И убирайтесь от нашей Белоруссии. Хватит вам дурака валять.
Я не страдаю малым набором слов, но находясь в состоянии шока от возмущения всем тем, что происходит 19 декабря после 20:00, нет слов. На Микляева нападают и избивают. Из больницы похищают. Протестующих тоже избивают. Преступники, проплаченные Лукашенко.
Сейчас ночью вот не могу прямо уснуть. Выслушала все ваши выступления. Мне просто... Я плакала, сидела, что творилось на почте. Хочется пожелать всех, кто кандидаты, президенты, чтобы им Бог дал здоровье, чтобы они скорее поправились, и чтобы у них было все-все хорошо. Они мужественные люди. И еще хочу попросить матерей этих спецназовцев и ОМОНовцев, чтобы они перевоспитали своих детей, и чтобы матери, от рук которых дети пострадали от рук этих ОМОНовцев и спецназовцев, не проклинали их. Я думаю, этим матерям не очень будет это все приятно.
Это что произошло? Это должна ответственность нести Лукашенко? Их больше на Елозавик. Это мы все спрашивали. На вот что делают каждый раз и выборы обманные. И отбыться мы на год не видим ничего. Мы все видим, что обманные хлущите, сколько они будут хлущить. Уже 16 лет уже надоели, как курицам горькая редька. Надо было уйти в отставку домой, а мы все.
Пережил Гитлера, переживу и Лукашенко. А Лукашенко будет то, что было в Румынии Чаушеску и Адаму Хусейну, Ураку, Леня.
Посадивши за краты сотни людей, улада хоча одним махом знищить оппозицию и заполохать громадство. Але часы уже не тые, и фашизм не пройдя. Люди, будьте пильными! Не пропустите фашизм, Николай!
Слухачка Зорша, я сейчас слухаю столько всякого хлусни по телевизору. Это козиятки. Уже надоело на них глядеть. И теперь будут все переворачивать с ног на голову, с головы на ноги. Все события, которые были в Минске. Но я только прошу вас, зачитайте мой звонок, об люди хоть нечто поняли, хоть нечто поняли. Лука собрал народное собрание во дворце. А Конституция разрешает свободу шествий собрании. Почему не могли кандидаты собрать митинг? Так это ж провокация. Никляев призывал только к мирной демонстрации. Только к мирной демонстрации. Его изолировали, его побили. Все, свобода действий. И то есть случилось, что провокация и планировала. И там появились лопаты неизвестно откуль, и это люди. В общем, это провокация. И на этом нужно стоять. И это нужно людям объяснять. А то, что будут сейчас по телебачению пока показывать картинки. Ну, так видите, они теперь уже не могут выступить, не могут ничего сказать в оправдание себе.
Дорогая свобода, я никогда не соглашусь, что эти кандидаты в президента такие люди, что они не могли набрать даже 15%. Это ложь. Обман, это показано всему миру, наглость нашей, понимаете, всей организации выборной кампании. И во время Лукашенко уже выборов не надо проводить. Все равно сплошная ложь.
Дорогий Александр Егорович, улада не потребна мощному, бо он и так ее мае уже. Улада потребна слабому, каб почуть себе мощным. Александр Егорович, на что вы добиваете переможенного сопротивника и тем самым губите свою душу? Я наш вам еще спотребится, бо она належит Богу, говорила Ольга Никитина Кунчевская из Борисова.
Что мое мнение? И кто вы такие? Если передадите, буду благодарный. Но если вы закроете, то закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко. Чего вы прицепились, как банный лист до жопы? Поняли?
Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов.
Сором слухать этого самозванца президента. Чему же он не дозволил подлик голосов представникам кандидатов у президента? Чему подлик голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов поважающие себе замежные керовники не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы сором за белорусов. Дякую, Виктор.
Влады доводят до белорусов думку об том, что оппозиции потребна была картинка. Но для меня сдается, что влада она была больше потребна. А коли у входа в бутинок ураду отбылось штатное учение внутренних войск.
Тина, хочу сказать, что если мы наивные думаем, что методы проститутки БТ и всех этих каналов и методы спецслужб изменились, нет, они старые и не новы. А там была толпа на площади, толпа есть толпа, и туда лезла всякая мразь. И может быть мрази было больше, чем хороших людей. Конечно, мразь вышла из воды, а уничтожили всех и даже журналистов. Суки шариковые.
Ах, рахманность, ах, терпливость, вы зробили выбор свой. Будут байки про стабильность, будут гвалт и мордобой.
Думаю, слухачам будет цікаво доведаться про выники дотерминового голосования на выборчем участку номер 14 у города Солигорска, где я был назиральником. 98,5%. Навод про владные назиральники были оголомшены этой личбой. Выборы до выборы. Дякую. Владимир, Солигорск.
Витаю, свобода. У тем, что отбылося на площади незалежности 19 снежня у Менску, повинны и те, кто пошел под примусом тебе с примуза на дотерміновое голосование. Послухмяненько так пошел. Я не разумели, что допомагают злочинству. Капли крови от сбиття здеку над людьми площади незалежности буде, як напомин небачный на згодненьких, обыяковых и молкливых. Положенная свобода. Я уже после того, что отбылося над людьми белорусскими 19 снежня и после беснующейся пресс-конференции 20-го снежня, не уже поважающий себе керовник другой державы, подаст Лукашенко руку.
Это говорит Довшевич Сергей Владимирович. Скажите мне, пожалуйста, почему вы можете сказать свою точку зрения только на радио «Свободе»? Почему вы не можете позвонить и сказать это на государственных средствах информации?
Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашої передачі почнем ад обміркування питання, якое вельми близько закранає сутність того, що відбулося на площі Незалежності 19 снежня.
Уважаемая Радио Свобода, еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Уважаемый Ян, ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызглую власть. Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халіп. Спасибо.
Значит, каб потрапить вам у тон, дык я сформулюю вам сустрэчнае пытанне. А ці меў той партийный дзядуля, якого вы згадали, моральное и грамадзянское право заклікаць за звержэння улады ў Росіі ў 1917 годзе? Калі ласка, не спяшайцеся, добра падумайце і пазваніце нам ужо ў новым годзе. Мы, напэўна, працягнем гутарку на гэтую вельмі цікавую тэму. А цяпер, першым я пачну адказваць вам на гэтае пытанне, ці дакладней, выкладаць вам сваё меркаванне на гэты конт, я пастаўлю яшчэ адно дапаможнае пытанне, на якое варта было б усім нам пры нагодзе гэтай тэмы адказаць, а прынамсі задумацца над адказам. А хто має права заклікати до звірження влади, яка не оправдує сподівання у народу? Чи є нейка особлива професія, яка дає людям таке право? Дальнобойщики, слесари, професори університету, юристи? Хто з їх має право сказати публічно, що влада йому обридла? Як мені здається, у Конституції амаль кожної країни, уключно з білоруською, стверджається більш чи менш виразно, що криницею влади в країні з'являється народ. Народ приводить до влади, народ і відводить від цієї влади. У демократичних країнах існують демократичні процедури приводу і відводу владарів. Це прозристі і справедливі вибори. А що, коли у деяких країнах, як у Білорусі, прозристих і справедливих виборів нема? Чому в країні, де лідер каже, що за його проголосувало 80% людей, гэты самый лідер боїться показати назіральникам бюлетені, каб усе переконалися раз і назавсёды, що так оно і було? Дык вось, пакуль такое адбываецца, дык і журналіст, і дальнабойщик, і професор має права публічна усумніцца ў тым, што ўладар насамрэч карыстаецца ўсенароднай любоўю. І яшчэ, калі ўладар атрымлівае такую ашаламляльную падтрымку народу, дык навошта яму разбіваць чарапы сваіх супернікаў? Каго ён баіцца? Тых, якія нібыта паводле яго атрымалі па 1,5% галасоў? Гэта ж дробязь. У Польшчы Качынскі атрымаў 46% галасоў, але ж Камароўскі, які атрымаў 52%, не ламаў яму чэрапу і не пасылаў міліцію супраць яго прыхільнікаў. Ну ясна, вы можаце сказаць, што Качынскі не ламаў дзвярэй у дому раду ў Польшчы і ўсё такое. Але ён не ламаў дзвярэй якраз таму, бо ведаў дакладна. Ён атрымаў 46% галасоў, а Камароўскі 52%. І тут народ выбраў проста не яго. А каго выбраў народ у Беларусі? Вы можаце прысягнуцца, як на споведзі, што Лукашэнка набраў 80% галасоў, а Саннікаў і Някляеў толькі па 1,5%? Цяпер пра такую асаблівую прафесію, як журналістыка. Я разумею, што ў падтэксце вашага пытання было і такое. Як можна верыць таму, што Ірына Халіб піша пра Лукашэнку, калі яна з'яўляецца яго лютым палітычным апанентам? Праўда? Гэта ўжо на ваш выбар і густ. Можаце верыць, можаце не. Журналіст, зразумела, рызыкуе сваёй рэпутацыяй аб'ектыўнага і неангажаванага назіральніка жыцця, калі ён публічна стае на нейкі палітычны бок. Але хто сказаў, што журналісту нельга мець палітычныя перакананні і змагацца за іх? І яшчэ адна справа, якую я вычуваю ў вашым пытанні. Ці можна журналісту заклікаць да гвалтоўнага звяржэння ўлады? У святле закону нельга. За гэта прадугледжана крымінальная адказнасць. І гэта рызыка, якую і журналіст, і кожны іншы, хто выходзіць пратэставаць на плошчу, павінен разважыць у сваім розуме і сваім сэрцы. А з іншага боку, калі б усе ўладары, якія не падабаюцца народу, аддавалі ўладу без праблемаў, то ці свет сёння чуў бы пра Леніна або пра Фіделя Кастра? Давайце паслухаем яшчэ крыху тэлефанаванняў пра нашу беларускую долю, палітычную і іншую.
Президент не виноваты. Так здарылася, что беларусаў і іх зямлю ўсё нехта вызваляў адзін ад другога і заставаліся тут панаваць. У выніку атрымалася. Няма беларускай мовы, нацыі, народа, а ёсць насельніцтва, якое будзе рабіць, што загадаюць. Прыйсці на выбары раней, прыйдуць, а ў савецкі час казалі, заўтра прыйсці, будзем вешаць. А насельніцтва пыталася, вяроўкі свае прынесці ці прафсаюз дасць. Прабачце, Анна.
Прывітанне, Калена, Ян. У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
З таго поля боя у нядзелю на плошчы незалежнасці я вынесла 85-гадовага ветэрана Вялікай айчыннай вайны. Мы друг другу дапамаглі і друг друга выратавалі. Я яго вынесла, каб яго не затапталі і не забілі. А ён мне дапамог выйсці з таго акружэння фашысцкага.
Кто такие провокаторы? Про это в марте 2006-го писала Ирина Халип. БТ показывала пьяного оппозиционера на площади. И в нем узнали сотрудника Белтелерадиокомпании. Так неудивительно, что сейчас ни одного провокатора не задержали.
Ну, если побачили в черговый раз, до чего приводит гульни с диктатором у демократию, выник я дома наперед, дошки по голове, як у нашем випадку, арматурой, прентом. Поважаний спадарник Лев, мой гонор Білорусі, гульник білорусу. Там, де привелася ваша кров, я веру, будуть цвісти рожі.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, у Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим. Спасибо. Мелькеет Селигурс.
Зарушанский селенок слухав. Это Лямонт. Ему стало так шкода этих хлопчиков, какие дёбли двери дому урадов. Какие мощные двери. Сколько намаганий надо было, чтоб их толчи и выломать. Бедные хлопчики. Дать им курорт на нарочи, чтоб они передыхнули несколько часов. Там 23-го свежняя смена отдыхающих. Так послать их туда, чтоб они отдохнули от этой працы, которую они не могли потратили, сколько энергии, как выбить эти двери.
Поважаемая, родная, дорогая свобода, великая до вас просьба. Коли ласка, не пускайте в эфир выказывания разных кликух, яких мы достатково много бачим на белорусском телебачении, якое, можно сказать, и не глядим, але все равно ведаем, что они там выступают. Мы шукаем свободу на хвалях не для того, как слухать ихние проклены, хай они их заберут на себе.
Несмотря на въедливое издевательство Лукашенко над Ириной Халип, я считаю, что она действительно достойна быть первой леди Беларуси. Держитесь, Ирина. Мы все за вас болеем и переживаем.
Я, жительница Минска, я возмущена вашей передачей. Как вы смели, как вы порочите наш народ и отморозков, которым еще защищать идете по 15 суток дали, им по 5 лет надо. Это бандиты под предварительному сговору, понимаете? Это вообще беспредел. И что вы говорите? Какое освобождение? Их нужно судить, понимаете? Судить. У нас уже по Минску сложно ходить, развелось много отморозков. Мы возмущены вашей радиостанцией. Что вы передаете? Просто стыдно, вы позорите наш белорусский народ.
Белорусский народ. Нам большую фигу показали. И ноги об нас вытерли. А для науки дубинкой прошлись. Не пора ли перейти на то, чтобы перестать кормить этого председателя колхоза и его дикую дивизию? Думаю, что время настало.
Бачачи, гэты геноцид, які творыцца ў нашай краіне, не можам быць раўнадушнымі. Я не магу спаць, я не магу хадзіць, я не магу глядзець на гэты мір, каторым правіць бесправе геноцид. Як так можна, каб нашых мірных людзей, якія прышлі выказаць сваю волю, і іх так жорстка збівалі, яны што, быдла? Чаму не нясуць адказнасць тыя людзі, якія справацыравалі ўсе гэтыя дзеянні? Чаму іх можна біць, калечыць нашу моладзь? За што? Чаму яны не маюць права, согласна Конституцыі, выказаць сваё волі і з'яўленне? Гэта сорам.
Тое, што сказаў Лукашэнка на прэс-канферэнцыі, гэта жах. За 7,5 хвілін мірных 639 людзей схапілі для чырвонага касёла. Вось што зараз у краіне правіць бал. А народу, якому нужна толькі чарка і шкварка, паказваць другую карцінку, як правакатары б'юць дзверы вядома ўрада. Някляева на плошчы не было. За кампанію «Гавары правду» яго білі па галаве, выкаралі з пакоя рэанімацыі. Нават адвакату яго няма. Ці жывы наш паэт Владзімір Някляевы? Оля Лукашенко живе без мати, а сын Ирины Халеб зараз без батьки и мати. Жах.
Елена Владимировна, город Минск. Я прошла путь от Октябрьской площади до площади независимости 19 декабря 2010 года. Это был глоток свободы.
Я погаджаюся, что при всім при гэтым, об чем мы тут говорили про площу, это был и глоток свободы. Зразумела, не для всех, бо некоторые просто не потребуют свободы, каб жить. Але і такіх людзей нам трэба таксама разумець, а не ненавідзець. Жадаю вам, каб гэтыя святы, якія надыходзяць, сталі для нас усіх часам, калі мы пастараемся на момант забыць пра нашы палітычныя сімпатыі і антыпатыі, а падумаем трохі, што ўсе мы проста людзі, і што варта было б гэтае сваё жыццё пражыць так, каб тых, якіх мы любім, было ў нас значна болей, чым тых, каго мы ненавідзім. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухачы.
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!